Qalampirdan gapiramiz. Firdavs Sabdoxoliqov O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi raisi lavozimidan ozod etildi. Bu haqda UzReport telekanali ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bugun 1-fevral kuni assotsiatsiya a'zolari umumiy yig'ilishi bo'lib o'tgan. Unda tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Assotsiatsiya raisi Firdavs Sabdoxoliqov yig'ilishda o'z lavozimidan ozod etishni so'ragan. Bir ovozdan ariza qoniqtirilib, Firdavs Sabdoxoliqov lavozimidan ozod etildi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi raisi lavozimiga O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, xalqaro press-klub raisi Sherzodxon Qudratxo'ja tayinlangan. Ma'lumot uchun, endilikda Firdavs Sabdoxoliqov O'zbekiston kinematografiya agentligi direktori ham hisoblanadi. Hozircha u bu lavozimidan ketgani yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.